slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. maj. Ako bude značajnijeg porasta broja novoinficiranih koronavirusom, razmotrili bismo odlaganje izbora, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog porasta obolelih u Vranju ponovo otvorena COVID bolnica. Najmanji broj preminulih od COVID-19 u Italiji od 9. marta. U Rimu ponovo otvorena Bazilika Svetog Petra. Huawei osudio američke mere uperene protiv te kineske kompanije. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 28. stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja u porodici u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste, nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
O stanju medija u Novom Pazaru govori novinarka dnevnog lista Danas, Safeta Biševac.
U Novom Pazaru mi se čini da situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Ako bude velikih problema sa virusom korona i značajan porast broja zaraženih, izbori nam neće biti najvažnija stvar na svetu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje medija hoće li otvaranje novog žarišta virusa na jugu zemlje uticati na održavanje izbora 21. juna.
Odlaganja neće biti ako stvari budemo kontrolisali, ali ako budemo imali problema sa rastom broja zaraženih, stvari ne budemo mogli da kontrolišemo, za nas je zdravlje ljudi mnogo važnije od bilo kakvih političkih pobjeda i od bilo čega drugog. I nema nikakve sumnje da ćemo u tom slučaju doneti drugačiju odluku.
Izjavio je Vučić danas nakon obilaska radova na izgradnji nove zgrade Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Porast broja novoobolelih prethodnih dana zabeležen je u Vranju na jugu Srbije, zbog čega je ponovo aktivirana COVID bolnica koja je bila zatvorena krajem aprila. U nedelju su uzeti uzorci od 130 zaposlenih u Vranjskoj fabrici nameštaja, a ukupan broj obolelih je 53. Izjavio je jutros za Radioteleviziju Srbije epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju dr. Slađan Stanković. Prema njegovim rečima stiče se utisak da se lokalizuje žarište epidemijskog procesa u fabrici.
Ono što je najbitnije je da se javljaju oboleli i u drugim objektima kao što su trgovinski objekti i u još nekoliko firmi u Vranju. Imamo pojedinačne slučajeve, dakle došlo je do kontakta i u naselju. Za sada samo dve osobe imaju nešto srednju tešku kliničku sliku sa upalom pluća. Dve osobe su poslate u klinički centar Niša, ostale osobe su sa blagom kliničkom ili asimptomatski oblici bolesti.
U Vranju je u nedelju zasedao krizni štab koji je doneo odluku da je na javnim mestima obavezno nošenje zaštitne opreme, a građani su obavezni da drže i fizičko rastojanje. U posljednja 24 časa u Srbiji su od zarazne bolesti COVID-19 preminule još dve osobe, čime je ukupan broj preminulih povećan na 230. Podaci su sa sajta Ministarstva zdravlja objavljeni u nedelju. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirano je 6520 6 ljudi, a zaraza je potvrđena kod njih 114. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 10.610 osoba, a procenat smrtnosti je 2,17%. Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je da je situacija u Šidu, gde je ovog vikenda raspoređena vojska Srbije zbog prisustva migranata i izbjeglica, dobra, jer se tako garantuje bezbednost i lokalnom stanovništvu i migrantima.
Svaka preventivna odluka je dobra odluka. Dakle, vojska je tamo ne zato što je nešto bilo, nego zato da nečega ne bude. Ljudi imaju strahove s obe strane, i migranti, i stanovništvo, tako da je bolje. Bolje je da je to, mi smo to vidjeli kada je bilo na jugu Srbije isto upotreba vojske. Mislimo da to ni na koji način neće ugroziti ničija prava, niti pravo stanovništva, niti prava migranata.
rekao je Cucić za RTS. Prema njegovim rečima, odmah po okončanju vanrednog stanja u Srbiji je bilo 9100 migranata, a sada je taj broj oko 8500. Podsjetimo, naredbom predsjednika Srbije u subotu su u Šidu raspoređeni pripadnici vojske kako bi pružili pomoć pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u obezbeđivanju javnog reda i mira. Vučić je danas u izjavi za medije rekao da, citat, nigde nije bilo prevelikih problema, kraj citata, a tamo gde ih je bilo, rešavani su u skladu sa zakonom.
Nismo velikih incidenata imali. Imali smo incident gde je ovaj jedan čovjek upao kolima, pošto je popularno biti protiv migranata. To smo rešili i policijski i tužilački, uskoro očekujem i sudski, tako da ne vidim neke ozbiljnije probleme. I nema potrebe za bilo kakvim lošim odnosom prema tim ljudima. Najbolji mogući odnos, ali javni red i mir moraju da se poštuju.
Kazao je Vučić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija se prema saopštenju Ministarstva financija od 11. maja zadužila prodajom državnih obveznica u iznosu od 2 milijarde evra sa kuponskom stopom od 3,1%. Dok Ministarstvo ovu prodaju predstavlja kao uspeh Srbije, član Fiskalnog saveta Srbije Nikola Altiparmakov smatra da je ovo zaduživanje bilo nužno. Detaljnije Sonja Gočanin.
Više od 300 investitora iz cijelog sveta pokazalo je interesovanje za srpske obveznice, navedeno je u saopštenju Ministarstva financija. U ovom saopštenju ministarstvo ističe da je Srbija pod povoljnim uslovima prodala državne obveznice, odnosno hartije od vrednosti, kako bi se finansirali troškovi države. Ovo zaduživanje namenjeno je oporavku ekonomije od negativnog uticaja pandemije COVID-19. Sa druge strane, Altiparmakov iz Fiskalnog saveta ističe da su u ovom trenutku uslovi zaduživanja na finansijskom tržištu nepovoljniji nego ranije, a da je Srbija, budući da nije članica Evropske unije, prepuštena snagama tržišta.
Ono što je olakšavajuća okolnost za zemlje Evropske unije, naročito eurozone, je što je Evropska centralna banka, kao i druge moćne banke centralne po svetu, krenula da interveniše, da pomaže vladama tim zemalja, i onda recimo imate neke zemlje poput Litvanije koje se su zadužile povodnije od nas, pa čak i Mađarska koja nije u eurozoni, ali je članica Evropske unije, a ima i veći javni dug od nas, može da računa da dobije nešto povodniju stopu.
U medijima je zaduživanje države sa kuponskom stopom, odnosno stopom kamate od 3%, upoređivano sa prošlogodišnjim zaduživanjima Srbije na finansijskom tržištu po kamatnim stopama koje su bile povoljnije za Srbiju. Mediji su naime u novembru 2019. pisali o tome da je Srbija na međunarodnom tržištu kapitala prodala 550 miliona evra državnih obveznica, a kamata je bila oko 1,5%. Altiparmakov smatra da to nije uporedivo, imajući u vidu sadašnju situaciju.
To je možda i dobro poređenje, da vidite zapravo taj efekat krize. Srbija nije sama po sebi nešto lošije u situaciji nego pre 6 meseci, kad smo se zadužili po tim stopama. Sve zemlje koje su se zaduživale će sad morati na tržištima kapitala da se zadužuju po višim stopama, i to je jedno apsolutno poznato pravilo u ekonomiji.
Fiskalni savet Srbije je 8. aprila analizirao najavljene mere pomoći privredi zbog pandemije COVID-19 i zaduživanje Srbije zbog isplate ove pomoći. Fiskalni savet je tada ocenio najavljenu pomoć od 100 evra svim punoletnim građanima kao višestruko lošu odluku, između ostalog jer nije usmerena kao objektivno materijalno ugroženim građanima i ne utiče na rast privrede. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sudbinu aerodroma u Evropi i svetu, koji od početka pandemije virusa korona i zatvaranja granica beleže značajan pad saobraćaja, dele i 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru. Priču donosi Erdoğan Katana.
Međunarodni aerodrom Sarajevo u prva 4 mjeseca ove godine zabilježio je gubitak od 4 miliona maraka, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor aerodroma Armin Kajmaković.
Kraj februara, odnosno mart, i evo pogotovo april, prihodi mogu reći da su bili zaista simbolični, tako da ispravniji bi tretman bio da smo mi praktično evidentirali gubitak za prva četiri mjeseca negdje više od 4 milijuna maraka, što u poređenju sa ovaj dobit iz prošle godine i ovim drugim podacima dovoljno, što kaže, vrlo ilustrativno govori.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem marta je donijelo odluku da svi aerodromi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, ostanu zatvoreni do 1. juna zbog pandemije COVID-19. Gubitke bilježe i aerodrom u Tuzli, koji je u 2019. godini imao oko 600.000 putnika. Esad Mujačić, direktor Tuzlanske zračne luke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovom aerodromu od 17. marta, kada je obustavljen sav promet osim za humanitarne letove, bilo nešto više od 90.000 putnika.
Što se tiče prihoda, oni su negdje ispunjeni oko 13% u odnosu na plan za 2020. godinu za ova 4 mjeseca i to su prihodi iz ova 2,5 mjeseca na početku godine.
Zatvaranje aerodroma zbog pandemije COVID-19 pogodila je i Međunarodni aerodrom Banja Luka, koji je u 2019. nakon uvođenja novih linija i unapređenja saradnje sa niskotarifnom kompanijom Ryanair povećao broj putnika više od 4 puta. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Milan Račić.
Neki procjene kažu da za povratak na situaciju iz 2019. godine treba će najmanje 2 godine aktivne borbe.
Direktori Bosansko-Hercegovački aerodroma se nadaju da će već od početka juna, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi, početi vazdušni letovi u većem obimu. Niko od njih se ne usužuje prognozirati kako će ova godina poslovno završiti. Ipak tvrde da zbog krize ne namjeravaju otpuštati radnike. Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Esad Mujačić.
Nastojimo da održimo sve radnike jer nam je to vrlo bitno, obzirom da svaki naš radnik, mrtane, svaki je licenciran i svaki je prošao jednu vrstu obuke, tako da je vrlo teško na tržištu naći takvi radnik.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Bazilika Svetog Petra u Rimu od danas je ponovo otvorena za javnost. U prisustvu velikog broja policajaca sa maskama, šačica vernika stajala je u redu uz držanje razmaka od 2 metra da bi ušli u baziliku Srce Vatikana nakon merenja temperature i dezinfikovanja ruku, javlja agencija France Press. Ublažavanje mera u Italiji ulazi u drugu fazu nastavkom održavanja misa i otvaranjem prodavnica, kafića i restorana. Vrhunac pandemije koronavirusa prošao je skoro u svim evropskim državama, ali se nova žarišta stvaraju izvan kontinenta. Pripremio Filip Lukić.
Italijani od danas mogu u restorane i kafiće, nakon drugog talasa popuštanja mera u toj zemlji. Ograničenja se polako kidaju i u Španiji. U ove dve zemlje koje su bile jedne od najteže pogođenih pandemijom koronavirusa, tokom vikenda je zabeležen najmanji broj smrtnih slučajeva od izbijanja pandemije. Tako je u Italiji umrlo 145 ljudi, što je najniži broj od 9. marta, dok je u Španiji prvi put posle 2 mjeseca zabeleženo manje od 100 preminulih u jednom danu. Dnevni broj žrtava opada i u Velikoj Britaniji. Prijavljeno je 170 umrlih, što je najniže od kada je uveden karantin 24. marta. Broj novozaraženih i preminulih opada i u drugim evropskim državama. Međutim, nova žarišta javljaju se izvan Evrope. Rusija je prijavila skoro 9000 novih slučajeva u prethodna 24 sata, te je broj zaraženih sada porastao na skoro 300.000. Rusija je time postala druga država po broju zaraženih, odmah iza SAD-a. Stanje se pogoršava i u Indiji, gdje u posljednja 24 sata prijavljeno više od 5000 novo zaraženih, čime se ukupan broj obolelih polako približava cifri od 100.000. To je inače najveći broj novo zaraženih u Indiji u jednom danu. A pored epidemiološke situacije, u toj zemlji se pogoršava i ekonomska. Broj ljudi koji je ostao bez posla zbog pandemije koronavirusa u Indiji je premašio 120 miliona. Svjetska zdravstvena organizacija će danas putem video linka organizovati godišnji sastanak zemalja članica te organizacije, a učesnicima će se obratiti i predsjednik Kine Xi Jinping, zemlje u kojoj je došlo do izbijanja pandemije koronavirusa u decembru prošle godine. Pretpostavlja se da će kineski predsjednik odgovoriti na sve glasnije zahtjeve mnogih država, pre svega Australije, da se sprovede nezavisna istraga o poreklu koronavirusa i načinu na koji je on dospeo do ljudi. Zahtjeva Australije podržalo više od 100 država, a Kina smatra da je neozbiljno da se istraga započinje dok pandemija traje i zahtjev naziva političkom manipulacijom. U svetu je od koronavirusa do sada obolelo više od 4,7 miliona ljudi, a umrlo je oko 315.000.
Kineski tehnološki gigant Huawei osudio je danas poslednje mere administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa usmerene protiv te kompanije. Washington je u petak najavio meru kojom ograničava Huawei da koristi američku tehnologiju. Odluka je štetna i uticaće na mnoge industrije širom sveta, saopštio je Huawei. Evropska unija bi trebalo da privremeno zabrani kinesko preuzimanje kompanija čija je vrednost trenutno potcenjena ili imaju poslovne probleme zbog pandemije koronavirusa, izjavio je predsjednik grupe Evropska narodna partija Manfred Weber, nemački konzervativac i lider najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu, koja okuplja stranke desnog centra, rekao je u nedjelju da se zalaže za jednogodišnju zabranu kineskim investitorima da kupuju evropske firme. Kina će biti naš najveći konkurent u budućnosti u ekonomskom, socijalnom i političkom pogledu. Smatram Kinu strateškim konkurentom Evrope koji predstavlja autoritarni model društva i koje želi da proširi svoju moć i zameni Sjedinjene Države kao vodeću silu, izjavio je Weber, a prenosi Reuters.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenjem Felisijena Kabuge, optuženog za genocid u Ruandi 1994. godine, okončena je potera za jednim od najtraženijih ljudi na svetu i napravljen korak ka dugo očekivanoj pravdi, posle brutalnih zločina pre više od četvrt veka, koji i danas odzvanjaju u regionu Centralne Afrike, pišu svetski mediji. Posle četiri veka bekstva, Kabuga, optužen da je koristio bogatstvo i uticaj za podsticanje genocida u Ruandi 1994. godine, suočit će se sa suđenjem na Međunarodnom sudu, pošto je uhapšen u Parizu, piše Washington Post. Kabuga je 1994. godine bio jedan od najbogatijih ljudi u Ruandi. Bio je jedan od vlasnika radiostanice čiji je program podsticao mržnju većinske etničke zajednice Hutu prema Tutsi manjini, a također je prema Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu finansirao paramilitarnu organizaciju Hutua kupovinom stotina hiljada mačeta i drugog poljoprivrednog oruđa kojima su ubijani ljudi. Za samo tri meseca u genocidu u Ruandi je ubijeno više od 800.000 ljudi, većinom pripadnika etničke grupe Tutsi, podsjeća Washington Post i ukazuje da su krvoproliće uz podršku vojske Ugande okončale snage Tutsija predvođene Polom Kagameom, koji je od tada predsjednik Ruande. Francuska policija je okončala višedecenijsku potragu za beguncem koji je često navođen kao jedan od najtraženijih ljudi na svetu, ali hapšenje, ukazuje Guardian, postavlja pitanje kako je Kabuga uspeo toliko dugo da izbegava pravdu i živi blizu Pariza, makar poslednjih godina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Više radimo na gašenju požara nego na sprečavanju da do njega dođe, izjavila je povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja u porodici u Srbiji predstavnica Autonomnog ženskog centra Sanja Pavlović. Prema evidenciji ove nevladine organizacije i mreže Žene protiv nasilja, u Srbiji je od početka 2020. u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena. Ovaj broj bi, kako upozorava Sanja Pavlović, mogao biti i veći jer su podaci prikupljeni iz medijskih izveštaja, dok zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još ne postoji. Slušamo prilog Ive Martinović.
Policija vodi svoju evidenciju, međutim, prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga.
Da li je prema vašim podacima tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa povećan broj slučajeva nasilja?
Generalno, nasilje prema ženama širom sveta, statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio tri puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucije u ovom momentu već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu. Vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici. Vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija, jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procena rizika. Jer volela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji itekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno, zatim da kažemo opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle dve decenije je ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečem što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva, na šta ne treba da reagujemo, jer eto, on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. I dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanovnike Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, gde se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, svakodnevno o brojnim dešavanjima informiše više lokalnih televizija, radiostanica i portala. Sve je počelo pre 48 godina osnivanjem lokalnog radija, koji je za većinu stanovnika tamošnjih sela tada bio jedina veza sa svetom. Kakva je situacija danas, slušamo u prilogu Amele Bajrović.
Radio Novi Pazar.
Ovom rečenicom pre 48 godina počela je da se piše medijska scena Novog Pazara. Danas taj radio postoje u okviru radiotelevizije Novi Pazar, nekada javnog preduzeća koje je 2015. godine iz opštinskog prešao u privatno vlasništvo. Ovu medijsku kuću tada je kupio petočlani konzorcijum, među kojima su i dvojica funkcionera Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Zbog toga, ali i činjenice da godinama na konkursu grada iz budžeta dobija najveći deo novca namenjenog medijima, radioteleviziju Novi Pazar, koja ima 54 zaposlena, mnogi smatraju bliskom vladajućoj strukturi u ovom gradu, a pre svih Ljajićevoj partiji. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić kaže za Radio Slobodna Evropa da oni prate sva dešavanja u gradu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu situaciju, ali da najviše aktivnosti upravo imaju funkcioneri Ljajićeve stranke, te da po defoltu ispada da tu partiju i favorizuju.
Kad na kraju meseca izračunate koliko je ko imao prostora, zaista se vidi da najviše prostora imaju ljudi koji najviše rade. Na taj način može da se kaže da eto, mi, hajde da kažem, favorizujemo opštinu i stranku SDP ili nešto u tom kontekstu, ali s druge strane ne postoji ni jedno dešavanje koje smo potisnuli, niti postoji nešto što smo cenzurisali, da kažemo ja ovo se neće emitovati. To se sigurno ne dešava.
Osim radiotelevizije Novi Pazar, u ovom gradu postoje još dve televizije, od kojih jedna emituje eksperimentalni program, pet radiostanica, tri periodične novine, jedna novinska agencija i desetak portala. Sandžak Media Grupu čine Sandžak Televizija, Refref Radio, Glas Islama i informativna agencija SANA, za koju ukupno radi 17 zaposlenih, a osnivač svih ovih medija je predsjednik Stranke pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Direktor ove grupe, Salahudin Fetić, kaže za Slobodnu Evropu da je objedinjena informativna redakcija kao i administracija, ali da svaki od ovih medija ima svoju posebnu uređivačku politiku.
Refref Radio je u principu islamski radio, Sandžak Televizija je prije svega informativni mediji, pa onda sve ostalo, a Glas Islama je glasilo Islamske zajednice, tako da svako je zadržao tu neku svoju specifičnost u smislu uređivanja, ali smo u tom nekom tehničkom smislu pojednostavili stvari i to se pokazalo kao jako, jako efikasnim i dobrim potezom.
U Novom Pazaru već 17 godina postoji Radio 100+, koji je poslovnica novinske agencije Beta iz Beograda. Direktor radija Isak Slezović kaže da ovaj medij, koji ima 5 stalno i 3 honorarno zaposlena, nema direktnog političkog ili ekonomskog mentora, da njihove vesti nisu dirigovane, već u interesu građana i da se one najčešće ne dopadaju organima vlasti u lokalnoj samoupravi.
To su informacije o načinu trošenja budžeta, o načinu sprovođenja tendera, javnih nabavki, problema malih ljudi u preduzećima, manipulacije često sa budžetskim sredstvima, netransparentno trošenje itd.
Bez obzira na različite osnivače i uređivačke politike, čelni ljudi svih ovih medija nabrojali su iste probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, a koji se tiču, pre svih, nedostatka finansijskih sredstava. Međutim, Safeta Biševac, novinarka Dnevnog lista Danas i dobar poznavalac prilika u ovom delu zemlje, smatra da mediji u Novom Pazaru dele sudbinu kolega u celoj Srbiji.
Kod nas su mnogi mediji, nažalost, odavno umjesto sredstava informisanja i servisa građana postali u stvari propagandne mašinerije uglavnom vladajućih struktura. U Novom Pazaru mi se čini da situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 17. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Mladi treba da budu naša avangarda. Mladi treba da vode te neke napredne projekte. Mladi moraju da počnu da razmišljaju drugačije, da probaju barem nešto promijeniti.
Rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u specijalnoj emisiji Perspektive gostovala sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji je istakao da Mostar kao podeljeni grad neguje izolaciju mladih, a da su za rešenje ovog problema ključni donosioci odluka.
Najveća odgovornost je na političkim strankama, političarima koji usvajaju zakone, koji donose odluke.
Rekao je Nemić. Da li se nešto promenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi i studenti iz Mostara, poslušajte u ovo nedeljnoj Perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ako bude značajnijeg porasta broja novoinficiranih koronavirusom, razmotrili bismo odlaganje izbora, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog porasta obolelih u Vranju ponovo otvorena COVID bolnica. Najmanji broj preminulih od COVID-19 u Italiji od 9. marta. U Rimu ponovo otvorena Bazilika Svetog Petra. Huawei osudio američke mere uperene protiv te kineske kompanije. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 28. stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.